ticket, please.
Diggy bong, diggy bong. Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsalura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Pacheville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. John Muscat, illi kien magħruf ħafna fuq xandir nazzjonali, il-radio, der xiftit ukoll fuq il-televizjoni, mhux se jgħidilna dwar l-esperjenzi tiegħu fil-prezentazzjoni u daq f'night clubs, ristoranti u postijiet ta' divertiment, qed ngħidu fis-snin 70-80 anka design. U sa ċertu punt għandu anka sal-lum jiġifieri alla volja mimli bl-omor. John, bella. Inti xogħol tiegħek jiġifieri wara li tlaqt mill-iskola minn għalija kien fid-dockyard, hux veru?
Jiena kont id-dockyard ta' 14 sena tħallt id-dockyard. U però jiena dejjem kelli n-namra tal-mużika. Jien missieri kellu grammofon minn dawk l-antiki ta' Werħabel u tal-li kont noqgħod kwiet kien jtini l-ċavetta tal-armarju li kellu kont noqgħod. Iġu jiena dejjem dilettant.
U x'tip ta' mużika kien kont iddo ta' tfajjel li kont?
Ovvjament kont inħobb il-mużika kummerċjali l-aktar. Raġuni waħda minnhom li ma tkun żażu tfajliet u mhux tfajliet, ara I love you so polanka u affar. Jiġri dak il-mużika. Illi
il-crooners tal-50s.
Dak l-istil. Issa għax tajjeb ngħidu, illi dik il-mużika qed ngħid jiena late 60s, 70s, kienet mużika aktar mitfaħ fuq il-lirika. Allora inti meta dek zazuħu zazuħa u dik I love you ek u bonċu meri me laffarijiet. U kienet mużika li tik ċans tifhem il-lirika. Mbagħad bidle, biżmien tinbidel kollox. Allora dik kienet il-mużika li jiena kont inħobb, kont nisma, ukoll dak iż-żmien kont nikteb l-istazzjonijiet barra. Għax jien kelli radio, missieri kellu radio għanti bil-valvi kull valv daqsix, u jien dejjem nisma u ndawwar u nagħmel. U meta kont id-dokjar, il-dokjar kien hemm ħanut biex fejn isowu r-radijiet tal-vapuri u jien radars tal-vapuri, jien kont inkun hemm magħhom hemm. Ara dejjem qiegħda fija, insomma, dejjem kienet fija li jiena rid nisma' dik il-mużika, imma mużika kienet l-ħaġa tajb ngħid kien hemm ir-rock and roll. Kien għadu u għadu sal-lum dak. Popolari rock and roll.
Iva, fil-fatt dak li tinsasi, qed issemmi din tip ta' mużika ta' Polanka, Engelbert Humperdinck, il-crooners.
Allura, Engelbert tal-lura, qed ngħid Pat Boone, Elvis Presley fil-bidu, Polanka, insomma, u kien hemm Ricky Nelson, daw kienu kollha bil-mużika tagħhom kienet mużika aktar. Mhux romantika slow, anki l-lirika ma. Tfajla tkantajela, taqla bew somela.
Iġvini, per eżempju, għaliex qatt maffettwawk lilek u nis nbħalek u anka ħafna nis dilettanti eluf, dilettanti ta' programmi tal-radju tiegħek u anka tal-parties li kont iddoq fihom. Għaliex il-mużika, per eżempju, tal-Rolling Stones, tal-Beatles, tas-60s imma daqsxejn aktar rock. Dik qatt maffettwatkom is aktar fajtu iskom fukati fuq dik it-tip ta' mużika romantika kif iddiskrivejta inti.
Ċewa, dik kienet mużika li tajjeb ngħidu li dak iż-żmien ftit li xejn kont tisma' kelma disco. Dance, għax kien hawn gruppi. Kien hawn boys u kien hawn flame u kien hawn dak. U dak kienu jagħmlu show huma u allokati mhu nisfen. U drinks, dak kien il-party, dak kien il-ħarġa ta' tfajlijiet biex ngħidlek. Dik ma kienx parties għall-adulti biex ngħidlek għall-kbar. Imma l-kbar mbagħad kien ikun hemm pereżempju xi ħadd bħali illi ngħid jiena se nagħmel serata hemm l-ikel. Tajjeb, u jiena ndoq il-mużika ta' dak iż-żmien ndoq Destiny u l-affarijiet. Imma ma tistax ċepem, tibda. Mbab daw daħlin Rolling Stones, Mick Jagger u dal-affarijiet. Ovvjament il-Beatles ħadu x-xena kollha, mbagħad fis-60s ħadu x-xena kollha. U l-Beatles il-mużika tagħhom dejjem kienet adattata għal dak is-sena li qegħdin fiha. Jiena għalija di kienet misteru. Meta għax għamlu karriera twila, sewa.
Iżomm bdew rock and roll da xej. Ma mbagħad żviluppaw il-mużika tagħhom dak ikollhom diski twal.
Dom l-istil ta' Sun Records ta' meta beda Elvis u dak l-affarijiet ta' Elvis dak. Ma mbagħad kif qed tinsaq jien ngħid saru maturi. U adattaw għax fil-ħajja tittama f'kollu tadattar ruħek għal ċirkostanzi li tkun, għal żmien li tkun. Imma mbagħad bdew ġejjin. Gruppi, bħal per eżempju jenna f'Boney M, Modern Talking. Illi di dija mużika disco. Jiena kont nagħha l-mużika disco kemm tiċċaqla ftit. Għaldiha kemm tiċċaqla l-ara. U dik kienet popolari anke mbagħad diġi popolari mal-Middle Age. Mal-Middle Age hekk u għaliex għax ma fi strapazz. Toqgħod hekk tiżegg lek naqra serek, kanta magħha, u kont toħob ġiet mur u parti per eżempju di kwalità ta' mużika. Għax mhux ma nafx nisfa, ma nafx jekk mhux se tisfen tango, mhux se tisfenru. U plus il-mużika tas-60s imbagħad meta qed ngħidu jiena dak iż-żmien, kienet aktar slow ukoll. Kont iddoq tagħmel party, mużika aktar slow. Allora mas-70s imbagħad bdew ġejjin kif hekk, lek Otto One per eżempju, naf.
Hands up,
dik illi min. Kum pali qed imexxi dik toxa biha. Għax minn dik qed imexxi inti taf pali, trid innismihak. Hekk innis joqgħdu lek kesħin la Maltija.
Imma ma nafx taqbilx miha, imma dik tip ta' mużika li qed issemmi hija tip ta' mużika tal-massa ta' ċertu grupp ta' nies. Meta tkun f'ċertu partiż oħrajn inkunu rridu mużika differenti n-nies. Li forsi DJs bħalek ma kinux jiffukaw fuqha jew jipprovduha. Jien naf xi tip ta' rock, pereżempju, jew xi tip ta' disco daqsxejn aktar avvanzat mill-disco. Li semmejt inti, ġifieri taraf li hemm differenza bej gruppi ta' nies differenti li jkunu ridi stil ta' mużika?
Anzi, għall ħares minnu bħali jew ma kien bħali ma jarafx id-differenza. Jien naf minn ma jarafx id-differenza u flop, għax jaħseb id-dinja kulħadd għandu l-linja tiegħu. Tajjeb, jiena dil-kwizata mużika li qed tgħid inti, jiena kont aktar fuq l-aktar ħafif, mexxej, happy go lucky, asfel, iċċaqlaq u dal-affarijiet. Infatti jiena anke fil-shows tiegħi tara, kont niddoq James Last per eżempju, kont iċċabxab u għadni sallum. Għadda kwalisti, infatti jiena meta jiġi xi ħadd sallum, għara ftit ilu għamilt attività l-kalkar, jgħidu li jisma' ġurna għamilt nedlu ħani l-konxum stil tiegħi hi. Għaliex, per eżempju, anki għazin ta' banda, meta qabdek tagħmel dinner dance, hemm iż-żgħażagħ.
Eżgur jkun
irid. U hemm l-anzjani.
Eżatt.
Hemm id-dilej. Allura inti trid. Nien nagħmelhom, dawn l-istil tiegħu għadan. Jokes, ngħid il-jokes u niċċajta malta. Nisfen, jiġifieri, affarijiet. Però għaxil kun hemm żgħażagħ ħajja li doqlen il-qalbi sens nagħlog dik biex jitħolli kulħadd ġewwa ma għandi dance roll kulħadd jisfen u se ndoqlog dik qed tifhem, jiġifieri jien ma tantx nagħmel dak li. Jien niftakarni per eżempju għamilt karriera mhur Għawdex, kont imur l-Awrora għamilt karriera Għawdex disco. Imma Għawdex kont imbagħati. Għaliex bir-rispett ta' ġwieri, għax Għawdex ma kinux jisru. U preżentatur diġi minn hekk ma jisru jekk x'inies, you've had it. Qed naqblu? You've had it. Tajjeb, jien għalmenu hekk ma narhomx jaqbżu jċeru. Infatti jien noħroġ magħhom. Jien noħroġ magħhom.
Tisfen?
Nisfen magħhom. U tgħidli kif tista' xi mbagħad. Tibda tiftaħu tir-ranġa, jiena dal-ħarsni, mhux dal-ħarsni ili, ikolli soundman miegħi. Jien hu soundman. Għalhekk m'għandix għalfejn noqgħod hemm, jien noħroġ nisfen ngħid il-ġok, u tant naħdmu tajjeb, jien għawda Freddy jakoll jien qed ngħid. Illi jien qas nesqaleh, jien ikolli l-cordless mic fin-nofs u x'sen kanta u jaf il-programm kollu issa se nurik ta' xi ħaġa għandi attività u diġa qed nippreparaha għaliha. U anke jien fil-linja tiegħi jiena inkanta jiena pereżempju songs tiegħi għandi songs slow. Romantiċi, għandi rock and roll, għandi country, u mbagħad għandi dak it-tip ta' naqa disco hekk mexxej, pereżempju.
Iġveri sek toffri stil ta' cabaret party.
Eżatt, pereżempju jiena nagħżel hekk hemm song li kienet saqbad ngħidlek pereżempju Hey Baby. Hey Baby fl-antik kienet ta' Bruce
Chanel.
Imma mbagħad għamluha aktar dansa, aktar dinsa. Jiena nagħżel dik.
Attiva,
nasa b'akin, dakin, biex norqot aktar in-nies illi jidu.
Anka Sweet Caroline, hemm il-verżjoni.
Dik li tnajlek, Neil Diamond, per eżempju, hemm differenza minn ta' Neil Diamond għaddik, illum Sweet Caroline, hija tal-banet kollha.
Però John, jiġifieri, issa nitlu fid-dettall dwar it-tip ta' parties li dejjem għamiltu li tagħmel għadek sal-lum anka over 80, jiġifieri bħala host, bħala MC slash singer slash DJ. Però ġifieri naqblu meta ngħidu illi sem il-tip ta' parties li dejjem inti ħdimt fihom u stabilimenti huma l-aktar stil ta' postijiet fejn ħafna nies pereżempju jisnu bħala koppji daqsxejn ta' isu stil ballroom, rock and roll u hekk hux veru.
Hemm ċerta età, hemm ċerta età. Jiena naf ilma ta' jsir parti llum jien naf isir hemm waħal li ma semux postijiet tara żgħażagħ ħellu bil-mijiet sejrin. Jiena ma nagħmilx dawk.
Le.
Imma jiena nagħmel. U t-tqot ta' tensja najlek għalix qabel konna iż-żgħażagħ igawdu ta' iż-żgħażagħ igawdu ma għadniex iż-żgħażagħ kulħadd igawdi. Allura inti marret tagħmel xi ħaġa għal mezza ta' jew fuq. Pup tarom mill-lawin
tarom. Għax kien hemm nuqqas.
Għax mhux kien hemm u forsi hawn nuqqas. Anzi, ma rridx nħu fid-dettall, anzi, llum il-banet pereżempju, banet daw mhux
il-każini
tal-banet, mhux bil-COVID u da, imma dak jagħmlu ħafna. Għax l-laqda tan-nar tagħmelhom, l-laqda tal-armar tagħmilha, il-gażin jagħmlu.
Għarfu li hemm ġifieri vojt.
Allura hemm dak il-vojt. U kollhom il-support issarraħ għal kollu. Jiena nagħmel ħafna minnhom dawk.
Le fil-fatt bħala stabilimenti ftit li xejn, jien niftakar fi snin design għamilt perjodu ndoq anke nies li jkun iħobbu l-ballroom kien ukoll hemm klikkat ta' xi bija il-Venus Bar il-Preluna, naf li kien hemm pereżempju Post Angelos, il-Bellevue kien magħruf għal dat tip ta' affarijiet, imma bħala postijiet ma tantx kienu aktar isom anke jekk issemmi night club, il-night clubs kollha ta' Paġivil kollha ffukati fuq iż-żgħażagħ. U ġifieri isom irid ikun hemm parti organizzata apposta biex jistieden biex jiġu n-nies ta' mezz-età.
Jiena naħseb jekk tistudja l-affari kienet li jekk imorru way back fis-60s. Iż-żgħażagħ xorta kien joħorġu, dances li qed ngħidlek ma' gruppi u affarijiet, però ma tantx kont issib ħafna għax ma kienx hawn ta'. Fuq mill-middle age joħorġu dak il-ħin.
Forsi jmorru sa Tokis u daqshekk.
Tokis jippassiġġaw sa Darjali jew sa xatt u daw jieħdu minn kiosk jieħdu xa. Imma dak il-middle dak iż-żmien. Illum u jien nafx qed ngħid, illum mhux issa ta' biss, imma dal aħħar snin hekk, daw saru joħorġu u restaurants mimlijin u allura ta' kien jiena pereżempju nista' ngħid, jiena mhux darba nejmu no birra minn restaurant u naqbi, jgħidu ġu nagħmlu attività, blu nagħmlu attività.
Ġi spirtu pron dak
il-ħin. Mhux dak il-ħin. Niftemu data. Niftemu data, per eżempju, għandi t-nej dal-waqt, meju, fiċċarta meju għandi t-nej. Għattifem, il-raġuni illi issa l-poplu kollu ħobbi jħorroċu jiekol. Allora,
u l-lum għandek s-sipu koll, ġirmi minn du daħal il-divorzju, separazzjoni dal-affarijiet, hemm ħafna nies li somi kollom bżonn joħorġu biex forsi jintaqgħu jarġgħu jsibu li mħabba.
Skopijiet ta' divertiment, skopijiet li niltaqa' ma' nies, per eżempju, jiena kelli ħbib tiegħek kont nitħassaw ukoll tgħid li nistħi, imxi miegħ hi. U noħdu miegħi jew noħodha miegħi insomma hawn da. Jiġifieri dawk kienu okkażjonijiet fejn mezza tal-fuq biex ngħidlek, sabu fejn jistgħu morru għax qabel ma kienx hawn, imma ma kienx joħorġu qabel ħafna.
Imma l-insib jien meta forsi din serta' nkun f'post fejn ikun hemm nies ta' mezza ta' xi tieġ jew xi ħaġa għax jiena wkoll bħala DJ ħdimt. Insib li ishom in-nies anke ta' mezza ta' tal-lum li jien naf fis-snin 80 kienu għadhom tfal. Xorta jfittxu dik il-mużika tas-60s u s-70s li kont tiddoq inti u n-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek.
Għana jlek għalfej.
U tal-50s?
Għana jlek għalfej. Għax jekk toħodok lura fil-memorja ta' meta jiena pereżempju nkun ndoq naf xi ħaġa tas-60s. Anki da żminijiet għax kultant nagħmel rokna ta' jien għarek, jiġri mhux memorji ġibt li ġun, kont namrat u kont hekk. Qed tifhem, ara dak għalhekk tħobba għax taqrek.
Ej viva, ma manka n-nies li ma jxux dak iż-żminijiet, jkunu jridu dik it-tip ta' mużika, forsi għax tfakkolhom fil-ġenituri tagħhom, jew forsi għax Radio Malta kien idoq dik il-mużika fis-snin 80, allura xorta jassoċjaw ruhom magħha għal volja mhijiex ta' żmien, no għax huma laqas kienu twieldu fis-snin 60.
Ejva, veru se qed tajt imma tinsiex li għadu sal-lum. għaw mużika, dik il-mużika għadha tendaq fuq stazzjoni tar-radju, ġi minn għandu għeta żgħira llum, qatt isu għalhebba jismagħhom. U hemm ħafna affarijiet żbieħ fil-mużika tal-passat, jiena nammetti. Ġifieri għall-avolja llum tħobb naf il-mużika dance u house u affarijiet u breakdance u għas nafx m'hawnx. Imma still hekk kun xi ħaġa tajba. Allura iż-żgħażagħ tal-lum għandhom ċans jisimgħu il-mużika. Jizzew mużika tal-passat għax hawn stazzjonijiet. Dem trid hawn stazzjonijiet.
U forsi peress li diski tal-passat ta' sin 60, 70 u 80 għandhom struttura aktar familjari u tista' tkanta baħħa. U mhux tabxej li qed isiru ħafna remixes. Semmejna Hey Baby u semmejna Sweet Caroline. Ta' daw id-diski tal-antik, anka Bella Ciao u dan, imma qed huwa beat modern, imma bażikament hija l-istess diska ta' dak ta'
kien materjal tajjeb. Materjal tajjeb titorjenta ħal żmien tal-lum. U għadhom ħarġin, ġivers għal-ġurnata tal-lum jamluħom, pero mbagħad kuħat għandu l-istitja, żgħażagħ illum għandhom mużika tagħhom, għandhom mużika li forsi jien ma rridx nisma' ħafna minnha su qed tifhem li forsi qas nifhimha tajjeb, però minnu middle age fuq mbagħad baqa' marbut. Ma dik, però progress għamel tax imbagħad ma' sin 87 hemm diski li għadhom kbar me għandhom eżgħet ħobbhom u fil-fatt jgħidu ta' 80 doq l-80 ġun jew tifhem. Il-mużika timxi, jena ma disaj, ma mużika ja timxi, maħna, ma tistax tieqa' fiha. Il-mużika li tkun daħlet f'qalbek fil-passat dik taqfem. Dik bħal meta ngħidu bniedem kiber għandu bażi hekk. U meta jikber, għandi ħarab l-emmulaw, xorta jisir. Xorta jisir, ġivir. Dik hija mużika li xorta jgħu pjaċir biha n-nies. U nerġa' ngħid jien kun naf kważi li se jkolli suċċess qabel ma nagħmel l-attività.
Ġifieri nistgħu ngħidu li għaddawn l-aħħar 30 sena isek il-maġġoranza tal-mużika li ddoq fil-partis tiegħek qed tiffoka fuq in-nostalġija. Però ħudna lura lejn t-twimi snin 60 u l-bidu ta' snin 70 mela meta bdejt l-ewwel darba id-doq fil-pubbliku.
Ifhem, dak iż-żmien ma kienx sfin kif rafu llum. Dak iż-żmien slow l-aktar, slow. U insa zaza, insa medileġi l-fuq, wek, zaza biss.
U jitkon zazuhu kol?
Kon zazuhu. Iġviri dak iż-żmien, dak iż-żmien. Pero xorta dik il-mużika romantika, ballads per eżempju, kont mur aktar slow, għax ma kienx jessi, l-aktar li nisbiet toħroċ tisfen, ma taġi dak il-disco, sil-disco ta' modern toħ.
Nofsi snin, t-fimmi snin sabajnu.
Ma temmek, b'daw jċajlu, għatifem. U għandek aktar ċans kif għatlek l-ewwel għax imma nofx nisfen għax ma nofx jekk dik tista' toħroġ taf inti.
Imma ġifieri bidu ta' snin 70 fej bdejt id-doq allura?
Bħala postijiet, kont ikun ħafna għawdex l-Awrora pereżempju.
Però bil nixtieq tgħidilna pereżempju kont mhur ix-xogħol id-dokjart filgħodu. U mbagħad tiftakar forsi l-ewwel parti, l-ewwel esperjenza tiegħek ta' DJ jew minn tal-ewwel xi parti ta' xogħol pereżempju, xi parti ta' inti organizzajt xi ħaġa għal sħabek jew talbuk id-doq għax kienu jafu l-intilettant u kellek id-diski. Ipprova ftakar l-ewwel postijiet u bejwet uħor fejn f'xi każin, xi dar ta' xi ħadd.
L-ewwel ħaġa li għamilt. Kien tieċ. Niftakar kien hemm wieħed kien iliġu wara ġon u hija mit-tifru se tiżewwiġ li u jien qatt ngħidlek ma kellix esperjenza laqas. Waqas kont naf eżatt xiret xogħol se jkun, qed tifhem xogħol.
Imma ridek għax kien jaf li inti tħobb id-diski u ċajtir?
Għax kont diġà fuq ir-radju nista' fuq.
Nies
kienu jafuni. Meta bdejt fuq ir-radju?
73
Brejt mal cable radio, Red Diffusion kien dak iż-żmien. Allora dak kien jiġu wara jab sa mbagħad qed alright. Allora, u ngħidlek il-verità kelli ħabib tiegħi kien diġà fit-tiġijiet, ma kienx diġġoki f'radju, ma kien
u qed tluħan. Mobile disco,
qed tuħan iġi miegħek darba jien. Biex nar għax jiena dejjem però kont master of ceremonies, jiġi mhux ġas qotem dan dawwar.
Tuża l-microfone.
Tuża l-microfone li l-qala rajjes, intellaħħom jien, noħroġhom jisnu jien, l-omma u missier, eċetera, nġibhom jien, nqajjem in-nies biex joħdu l-mod. Dak l-istil ta' dak iż-żmien qed dgħid. Nqajjem in-nies biex joħdu bidej la rajjes, inżeffilhom l-ewwel żifna jien, u noħroġ imbagħad toħroġ humor, għax inti dak humor, toħroġ humor. L-istil.
U kien hawn nies oħrajn jagħmlu dan l-affarijiet li qed tgħid inti?
Ma naħsibx. Jiena naħseb li naf jien kien pereżempju kien hemm min jiġi doq jagħmel siegħa u jitlaq pereżempju ħalliha ħa xi ħadd joqgħod li ħadd ma kien irida dik biex ngħid. Hawn minn hemm insomma. Imma jien dak iż-żmien master of ceremonies hekk kienet ċaġa ħloqtajjen. Irrid nammetti illi kont mhux ikkupjajta mill-Awstralja, għax għandi ħuti familja kollha l-Awstralja. U darba kien hawn hija u rani. U għalli ġun għalli aħna kien għamlu. U kkupjajta biex nitek. Allora kont ninżel fis-sala kif jaslu barra fit-triq. Meta ġi l-kord li jasu mbagħad kont noxa. Kont nitla magħhom u xabxib u briju u niftija mar orkestra frema head waiters, kollox jur kont naħdem. U kienet ċaġa li japprezzaw immens. Persa meta jien naqbad lill-omba u s-sir, ħat issum fl-imkien, ħan għamlu hekk. In-nies żomma ma joħorġux għall-ewwel, taf tal-video niftiehem miegħu perfettament kif x'in nagħmel hekk, x'in nagħmel hekk. Kienet xi ħaġa li ma kontx isibha.
Allora kont mort ma dan sieħbek tal-mobile disco, osservajt xiġri, u sadat anke kien tkellimt ma' ħuk dwar tal-Awstralja u kont lemsi u bdejt iddoq id-diski.
Oħriex xi ħaġa jien. Naqra minn hemm, naqra minn hawn. U t-fimni naħseb il-kot kum fi ktat kun nara originali, ta' jien hop l-originali ta' hobba jien. Immaġi meta jien għamort per esempio nara l-daldu, għax ma' ma' konx, jien laħġa ma' ta' x-derettu kun derettant ta' tiġijiet u għaffarijiet, l-istess par karnival. Karnival, ek, jiena karnival, għamilt xieħ 15-20 sena, għani prezenta dejjem jien il-belt, u d-sfin, danses u għaffarijiet, jien kamerlu ma' konx ħabbu. U darba kien hemm Viktor Galdes, għalli għaffirlu. Kien il-Radio Malta, Redifusion, insomma, u għalli ġon għalli inti tajjeb ta' għalli se nippreżenta l-karnival il-belt. Għalli ejja, miej, għalli. U morna l-belt, insomma, jena ma' mil-ċej, ta' għatnara biss, għatnara u niftakar, kien april, ma' kien barti, ma' kien jena ba' bieċaqmis, un-terter. Imma bdejna ra' kif jaħdem, u jena flak jien, f'moħħi nivventa kif se jaħdem jien, kif se jaħdem jien. Per eżempju, niftakar. Għal-wahda għal meta bdew jara da seffjena tfajlietu da, u dana kien ċandira diretta fuq il-Illusion. Għal kemm ġejna tarti ħasa u da, u jien qed mela allura l-humer huwa tajjeb hawn. U bdejt inżid il-humer u l-hemm u la tifhem. Hemm oh mhix 22 sena dejjem il-belt karnival mill-ġimgħa s-sibt u l-ħadd. Danses il-ħamrun, per eżempju, xini.
F-spostit il-Radio City, per
eżempju. Radio City ma nafx kemm il-wieħed.
Ġviri, kienu jistidnu sawa biex tkun il-Master of Ceremonies. Ġviri, x'inhet fis-sedi kont iddoq ukoll, tippreżenta huma n-nies qed jieklu jew jiġu jisfnu biss bil-qiegħda, iddiskrivinna lejla tipika, per eżempju, Radio City lejt permissin sabajn.
Jiena dejjem ftaħt kont ngħid inkabbar l-alqa tiegħi. Mela bdejt bħala disc jockey, mbagħad dejt inkun kompar fix-shows u nkun kompar fix-shows mbagħad jiġu jiena kanta, naf li kont nista' kanta x'kont dejjem.
Bdejt kanta.
Iwa, jiena minn dejjem inkanta. Jiena kont imur tgħallem il-vuċi tenorili ġifieri għamil snin u kont inkanta ma' tenuri ċini per Lopez, per eżempju, għaw Malta. Jien kont dilettant tal-vuċi, qed tifhem, u għad nisallu dilettant tal-vuċi, għalet nista' nkanta, għabdejt niftaħ l-qasja, mbagħad jien kelli bżonn persuna biex sound, għax ma tistax.
U żgur, u dak isir ma kienx jeżistikar jgħu, ġifieri l-instrumental songs li kont kanta fuqhom, kif kont kanta?
Kont issib ta' kont issib, kelli ħabib tiegħi kien jibatli mill-Amerika, kelli wieħed żammit kien jibatli mill-Amerika ħafna.
Verżjoni instrumentali.
Mbagħad kien ukoll li min jagħmel li hawn ta' kelli sur mast x'in jismu. Konna nagħmlu mis-small ta' flimkien, nsej bħalissa.
Imma ġifieri, u kellek xi discuss signature song li kien ħajkantanna dik John ta'.
Le, ta' dak iż-żmien wara kelli.
X'kont tħobb kantaba?
Jiena kont inħobb dejjem ngħid il-kummerċjali. Dak li kummerċjali ħafif me xej, qed tifhem. U li trid in-nies li jkolli quddiemi. Allora, jien naf kanzunetti kif qed inti, ma beda Engelbert per eżempju, ma xi diski bħal jien naf Elvis Presley kemm tifla kemm ikun hemm, Roy Orbison per eżempju. Alla kollha mużika.
Vivaċi, happy music, pretty woman.
Ejwa, jien dak għad jien dejjem happy.
U nies iċab ċpu speċi.
Ejwa, anzi rajat, jien ġew għandu l-idej.
In between li tippreżenta, kandalkom waħda s-sata.
U jiena dejjem fid-dance floor. Ejwa, jiena għalhekk ma kelli bżonn. Min jajn illum għandi l-Fredja kolina bis-santi għaw kollox normal jaf dak il-sassin jaf xie. Ma jen nizem għanis. L-ħagġa nibda f'nofs is-sala jen nibda n-introduċi hopnejt talba qabel dejjem jem minn dejjem fis-sala n-għu ħagġa namen ta' minuta, nofs minuta taġi.
Ma n-nis ma kull minnu miġbur ġivin, verament ħagġa maltija.
Min irrit, min irrit jen sena talba zaħira, talba dak il-ħin. Umbar, jkun f'nofs ta' sala. Nossa sala. Ma nibda minn hemm xi kanzunetti li mhu lanqaslu, tibda laqaslu biex dak. ekki kollok likel li ħafna drabi kolli likel lakin bħat jibba likel.
Il-nis jiġu mxieklu.
Għax jikunu bil-għeda.
Il-serata tkun likel un bat sfin wara. Ġviri wine and pizza, xkonna najdu la, xkonna najdu la jow? Dinner dance, dinner dance.
Jena hop najt varieta ma John Muscat. Għalli tafalla dik najda. Biex ekna me xaġi li ma taġu. Nedom dik varieta parti mi varieta. Noħroċ minna, noħroċ minna. Għagġiliet, għagġiliet. Jeli ġiedu, li ġonna minna country night li. Għax anki xi xaħti tolbok xi ħaġa, ma tagħmilx allura.
Ma taċċettax dam il-specialist nights, varjetà ġenerali.
Nafa hekk hekk tgħidli country night, nafas country night pereżi, nafas fuq il-kant. Imma ma tgħidlix ma jistax indoq xi ħaġa oħra. Hekk hemm xi ħadd ħallas allura dam miskien billi jisma' jinnaf kanzunett oħra jagħmlu kanzunett oħra, anke ndoqgħu hekk mankanta xini jieni.
U sadattant tintroduċi forsi l-karattri famużi tiegħek ta' fuq ir-radju, ċettina u x'naf jien, u tajt. ċajt inti magħruf li fuq ir-radju l-programm tajt ċajta ġifieri bħala Master of Ceremonies, tajt ċajt dejjem iżżomm forsi ċertu stil ta' ċajt u x'veru.
Jiena dak huwa l-attività x-show ħanek shows tiegħi ha.
Family friendly.
Huma bbażati hekk. Mużika, kant, sfin. Sfin mhux għandek lat inhu volum u affarijiet minnha. Sfin ta' kull jum ma' tagħna ta' diski ma' diski jiena f'diskola. Disko tiċċa jien nidilhom nista' ngħidha ċaqqa fil-kasaq tagħha di ċaqlaq il-patata ngħidru.
Tal-maduma waħda għajdu la.
U tara kemm provax nżomm l-istil ta' radju għax naf li kelli stil għad ma tandi. Per eżempju, għaw xi ċettina u kollok meta jruh, meta 50 ruh. Għambat, għak toħroġ li għahda, d-deli jennara ġejn buse kummur. Għattirima, għarro dikin nis tuħaxabija.
U diski Maltin, per eżempju,
għanamilħafna Maltin, jena kantafna Maltin.
U minn dejjem iġvin, għanka minn sensabba.
Jena minn dejjem għabaw diski Maltin. Infatti, ħobban ki l-għana, fejn nista nifem il-lirika. L-għana fejn nista nifem il-lirika, nħu peċi bija. Maltin, għambat, għanki għax. Ta' permess tal-kompożituri, bdiet l-istil ta' xi diski, għamilhom dansabel. Nafam il-dik l-oħra u da li jiena.
Ta' diski Maltini.
Maltija, mandaj dak il-bit għadejt. Biex noħroġ in-nismiħaj, fatti dak u xow tiegħi. Xow tiegħi jiena fatti ku għandilef. Likel, waqt li qed jieklu tiċċaj tal-hom x'inies. Għalihom jieklu, xaħġa ħafifa hekk, xaħġa ġieli naqaf ftit kemm ħalli ntihom brek jitkellmu bejniethom, għax dawn wara l-kollox qegħdin fuq midda ta' 10-8, irid jgħidu jalma bejniethom, qed tifex ngħid, ara ħalihom ftit, però wara li kellhom mbagħad mhux ġieli, hekk ikun mhux hekk, il-waiters ngħidlu issa pereżempju bejn l-ewwel platt u t-tieni platt 22 minuta. Toħroġ bit-tieni platt qabel. Qabel ma nagħmel lexinja, għax jien nkolli xi ċertu ċajf. U nkun qed nagħmel warming up. Għal dak li se nagħmel aktar tard, għax imbagħad ikollok aktar ħin u għandek tliet sigħat jew whatever li jkollok. Allura l-istess anke l-ħelu. Mbagħad nibdew tieni platt, il-ħellu toħroġ issa nerġa' me 20 u għal ħelu mbagħad grande finali għaddejnu.
Biex nikkonkludu għal din il-ġimgħa. Differenza bej parti llum forsi sa xi nidum, għax illum naħseb jista' jdum anke żawara nofs il-lej, però naħseb fis-sin 70 l-affarijiet kienu jispiċċaw qabel meta kont tagħmel dak tip ta' avveniment.
Skont fejtkom. Hekk inti qiegħed tqal bil-pubbliku, iva. Il-pubbliku ma ħdax nofs. Sala per eżempju fejn hemm in-nies miegħek hemm dawn, ma ħdax nofs jkollok tiegħek.
Manka partis privati fis-snin 70 naħseb kienu jdumu forsi sad-disa' jew l-axra.
Imma privati x'għandek foħok id-dar inti fuq jop.
Le, f'xi serata per eżempju dinner dance.
Imma jekk is-sala qiegħda qalb in-nies, iva, hekk mhux qiegħda qalb in-nies, no, per eżempju lukanda. Ċertu lukandi kon pawsejrin sa sija u nofs ta' filgħodu. U ċertu lukandi qed igorru ta' issa
il-residenti
tagħma nofs il-lej. Skont fejn tkun.
Jiġifieri anke fis-snin 70 kont tuddumu sawara nofs il-lej, ġiri, mux nisċa ħagġa da' stek moderna dik. Tajjeb, John, ħan waqfek għawnek għax sar il-ħin, pero nkomplu l-ġumad diħla.
Tajjeb, tajjeb.